Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji nekoliko filmskih tema, što je možda iznenađenje za period u kome se nalazimo, ali svakako će biti reči o festivalu autorskog filma. U okviru programa Hrabri Balkan biće prikazan film specifičnog i neobičnog naziva Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa Dalibora Barića, pa ćemo danas autora Dalibora Barića i čuti. Takođe, bavit ćemo se i jednim časopisom Off Novi Sad, to je jedan magazin na čim stranicama je osvanula zanimljiva filmska rubrika pod nazivom Žene naše kinematografije, u kojoj su se bavili zaboravljenim autorkama. Čućemo i njih, ali ćemo započeti današnju filmoramu pričom o filmu koji možete videti online. To je film Quo Vadis Aida, bosansko-hercegovačke rediteljke i scenaristkinje Jasmile Žbanić. Ovaj film od 3. decembra biće dostupan za gledaoce u Srbiji na online platformi Kino Meeting Point. Ova ratna drama prati sudbinu Aide, nekadašnje profesorke koja radi kao prevoditeljka za mirovne snage Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Kada srpska vojska preuzme vlast u gradu, njena porodica i hiljade stanovnika traže zaštitu unutar UN kampa, a kao insajder u pregovorima Aida ima pristup svim informacijama i pokušava da spasi svoju porodicu od sigurne smrti. U narednim minutima slušamo razgovor sa rediteljkom Jasmilom Žbanić. Draga Jasmila, gledajući ovaj film, a i kasnije, razmišljala sam o nečemu što je u svesti svakog čoveka, šta god da radimo, da i kada uživamo u životu, kada putujemo, kada spavamo, tamo negde u glavi je trauma. I ne znam da li ste možda čuli za knjigu, pisala je naša koleginica Vesna Perić, upravo o temi trauma u filmu i na način na koji je ona, da tako kažem, prorađena u filmu, na način na koji ste i vi to i sada pokušali. Pa šta možete da nam kažete o nekom svom odnosu prema traumi i načinu na koji se ona u filmu razloži i nekako dolazimo do katarze?
Trauma je veliki i važan dio našeg društva o kojoj mi nedovoljno pričamo i nedovoljno je prerađujemo. U našim društvima je skoro pa sramota otići na sesije na psihoterapije, dok je u zapadnim društvima to stvar lične higijene. Mi naše traume najčešće potiskujemo ili one prelaze u neke oblike čudnog ponašanja i vrlo rijetko govorimo o njima. Ja mislim da mnoge moje lične traume koje sam preživjela, jer sa 17 godina je počeo rat u Sarajevu i bila sam pod opsadom skoro 4 godine bez hrane, bez struje, bez grijanja, sa prijateljima i rodbinom koja je ginula oko mene. Te stvari sam još uvijek pokušavam preraditi, ali očito da mi one ne dozvoljavaju da idem dalje i da okrenem glavu od onih stvari koje su nam se desile, i mislim da je važno da o njima pričamo, da je važno da pravimo filmove, jednostavno da se više nikom ne bi ponovile.
Vi stalno govorite o tim traumama, o njima snimate filmove, tako govorite u ime onih koji ne mogu. I na sebe ste prebacili tu jednu, taj jedan veliki zadatak i za druge. I čini se da je to neka vrsta leka za ovo društvo, za ova društva, mogu reći.
Pa ne znam, to bi stručni ljudi morali procijeniti. Ja znam da radeći i pričajući sa svim tim ljudima koji su svjedočili nekim teškim situacijama, na neki način prerađujemo stvari, i time što ih iznesemo na vidjelo, imam osjećaj da ih lakše usvajamo i lakše prerađujemo. Mislim da stvari zaista ne treba ostavljati, sakrivati, da ih ne treba negirati, nego da što se prije suočimo sa teškim temama, mislim da ćemo ih prije preraditi i ići dalje. Ja zaista mislim da sam osoba u svom privatnom životu koja je jako okrenuta budućnosti, izuzetno optimistična i pozitivna, a opet filmovima govorim neke stvari iz prošlosti i neke stvari koje su teške. Imam osjećaj upravo zato što sam orijentisana na budućnost da je pokušavam zaštititi time što ove teške teme stavljam na sto i kažem ajde da ih pogledamo i da ih se riješimo, da idemo dalje.
Moj doživljaj i doživljaj ljudi s kojima sam na novinarskoj projekciji gledala film je to da smo svi plakali, da smo ponovo prorađivali nešto za šta znamo da se dogodilo, a opet ova priča je otišla i na jedan univerzalni nivo, jedan arhetipski, dakle, ti ljudi su zaista postojali, ali u jednom trenutku film odlazi na ravan arhetipskog, na nivo porodica, majka, dete i gubitak.
Pa da, to je bila moja želja da pokušam napraviti priču koja jeste nama poznata, opet s druge strane, i da za ljude koji ne znaju ništa o tome da mogu da se prepoznaju i da mogu da određene mehanizme, a to je taj mehanizam majke i porodice u nekim nesretnim okolnostima, da razumiju. Za mene je to pitanje majčinstva uvijek zanimljivo, majčinstvo u različitim okolnostima, šta donosi, kakve sve setove emocija i pitanja i političkih i privatnih se postavljaju za ženu. I ono što mi je bilo u ovom cijelom procesu zanimljivo je kako je ta žena i da, kao i svaka majka, misle da zna šta je najbolje za njenu djecu. Ona je vjerovala duboko u sistem Ujedinjenih nacija, kao, eto, ako ćemo i arhetipski neki autoritet koji nas može zaštititi, da bi njena djeca, barem jedan sin, tražio da ne ide, da ne ulazi u bazu UN-a jer im nije vjerovao, nego da ide kroz šumu. Ona ih je natjerala da uđu jer je vjerovala u taj sistem, i zapravo ih je, da su otišli kroz šumu možda bi se i spasili, tako je barem bilo u realnosti, puno ljudi se spasilo što je otišlo kroz šumu. To je za mene pitanje isto majčinstva, koliko mi zapravo znamo šta je dobro za našu djecu, i pitanje za nove generacije, ono koliko oni treba nas da slušaju uopšte, koliko treba da se da vjeruju našim nekim starim shvatanjima, a ne sebi i svojim instinktima. Taj me aspekt također zanimao i nadam se da će ga ljudi uspjeti pročitati.
Ono što je negde, mislim, mene najviše zabolelo gledajući ovaj film, to je ta uništena slika sreće, slika idile jedne porodice, dobrih ljudi, bezazlenih ljudi, pametnih, nežnih ljudi. To je jedan punkt i jako ne želim da otkrivam slušaocima koji su potencijalni gledaoci ovog filma moment u kome se izgovori jedna rečenica zbog koje smo svi plakali, a to je ono što je tepanje jedne majke detetu, srećo moja, ali to dolazi u jednom trenutku koji je drugačiji od uobičajenog.
Pa da, ja sam pokušala tu porodicu napraviti onako kako sam doživjela mnoge te ljude koje sam viđala, jer sa svima njima sam se mogla identificirati, ono, majka koja iz Srebrenice koja se vratila u svoju kuću zato što je tu orah na kojem je ljulja, na kojem se ljuljo njen sin, i to je sav smisao njenog života, da ona može vidjeti taj orah. Takve stvari su me jako doticale i boljele. Naravno i sve ono što sam kroz svoje djetinjstvo i roditelje preživjela sam stavila unutra. U ratu je recimo moja mama se meni činila puno hrabrija od mog tate, i tu sam taj neki muški strah koji se vrlo rijetko prikazuje u jugoslavenskim filmovima sam stavila unutra, jer žene su čini mi se na mnogo hrabri način prihvatale i rat i ono poslije rata. A pokušala sam ih nekako načiniti bliskim, a opet da imaju i neke svoje karakteristike i ono što je slično je, ne znam, za svaka majka koja kaže sinu kad vidi da ga puši, ono, da puši cigarete, ono, opet pušiš, jer sam ti rekla da ne pušiš, iako je potpuno besmisleno da u takvoj jednoj situaciji ona vodi računa o tome, ona ne može pobjeći od svojih odgojnih metoda.
Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous. Au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder. Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Les berceuses des mers, les prières.
ljudima se film može dopasti ili ne, ali ne mogu da spore da je Jasna Đuričić maestralna i nju ćemo zvati i s njom razgovarati o ovoj ulozi. Kako ste radile na toj njenoj ulozi? Pitaćemo i nju kako je ona to doživjela, ali u kom trenutku ste izabrali baš nju za ovu ulogu?
Pa vidite, ja kad pišem scenarij, ja ne mislim koji bi glumac trebao da igra, nego vodim se samo tim šta je taj lik i šta su njegove osobine. A kad završim pisanje i kažem ok, sad je spremno da uđemo u neku fazu realizacije, onda sa producentom Damirom Ibrahimovićem prolazim neke prve tačke koja bi šta mogao biti, pa kasnije imamo i casting direktoricu Narcisu Cvitanović s kojom isto razgovaramo, ali za Aidu smo odmah, Damir i ja, rekli to je Jasna. Znali smo je iz ranijeg rada s njom na filmu Za one koji ne mogu da govore, ali nismo dugo radile, međutim već tad mi je bilo potpuno jasno, ne već tad, mislim tad je bilo samo potvrda kako je lijepo raditi s njom, međutim ja sam nju gledala naravno i u drugim filmovima i u predstavama i znala sam sa kakvom vrhunskom glumicom, kakvu vrhunsku glumicu imamo. Tako da kad smo počeli razmišljati o glumcima za ovaj film, Jasna je bila izbor i nismo imali nikakvu sumnju, ni B varijantu, ni ništa. Bilo nam je samo bitno da ona pristane. Raditi s njom je, mislim, pravo zadovoljstvo zato što je ona takva posvećenica svom poslu, ona je profesorica glume koja žudi stalno za novim stvarima, da uči, da gleda, da daje. I u tom procesu smo se isto našli, jer meni je, ne znam, uvijek mislim da polazim od nule kad krećem raditi neki film i svemu se divim i čudim, tako da sam se svim Jasninim metodama rada i divila i čudila. Ono što nam je bilo važno je da smo imali vremena da se dobro pripremimo. Kad smo nekoliko puta u toku, mislim 2 godine, smo se sastajali da bi čitali scenarij, onda bih ja snimala te sesije i analizirala, pa bih onda još jednom preradila scenarij na osnovu onog što sam osjetila u čitačim probama, to je da li negdje je ritam slab, da li neke stvari treba dijaloški poboljšati, da li neke motivacije još uraditi. Meni su te čitače probe puno značile i uvijek se zahvaljujem glumcima što daju svoje vrijeme za to. I kad smo došli na teren, kad su već počele pripreme, imali smo mogućnosti da boravimo na lokacijama na kojima ćemo kasnije snimati, tako da smo recimo proveli neko vrijeme u stanu porodice Selma Nagić, koji će i u filmu biti njihov stan, i igrali smo se istorije te porodice, iako neće nijedan kadar biti snimljen vezano za njihovu prošlost u koju smo igrali u stanu, ali je to bilo jako važno da bi glumci između sebe osjetili da su porodica, i gradili smo od upoznavanja Nihada i Aide, rađanja djece, polazaka u školu, prvih ljubavi, problema, sve smo to odigrali, da to ostane negdje njima u sjećanju, da nose tu istoriju sa sobom kada budu radili druge scene koje nemaju veze s tim. A onda smo također uspjeli da prođemo kompletan film u kontinuitetu zajedno sa kamermankom Kristinom Majer. I to nam je jako značilo, jer sam film nismo mogli snimati u kontinuitetu zbog brojnih glumaca i zato što su mnogi od njih zvijezde, vrlo je bilo teško sklopiti snimajući plan. I onda smo prošli čitav film od početka do kraja u kontinuitetu, i to je pomoglo i meni i glumcima da memorišemo i ritam i energiju i snagu koja je potrebna za određene scene, kakva je razlika u odnosu na onu prethodnu scenu i ovu koja dolazi. Imali smo to već negdje postavljeno i onda nam je bilo lakše.
Treba reći našim slušalcima da vrlo često Jasna Đuričić sarađuje i u pozorištu i na filmu sa svojim suprugom Borisom Isakovićem, koji ovdje tumači Ratka Mladića, i vjerovatno će biti razgovora sa njim i na tu temu o ovoj ulozi koju je prihvatio, ovoj u nekim okolnostima možemo reći i delikatnoj ulozi. I o tome bih sad voljela da nešto kažemo o okolnostima prikazivanja ovog filma, odnosno neprikazivanja, i o činjenici da i zbog korone će ljudi moći, kao što ćemo reći u današnjoj emisiji, da ga vide online, ali i o toj distribuciji koja se neće dogoditi svuda.
Pa da, mi smo odlučili uprkos koroni da krenemo sa filmom u Bosni i Hercegovini. I za sada u kinima, iako je broj mjesta ograničen, puno kina ne radi, u nekim regijama svega 25 ljudi može sjediti u sali, a maksimalno u cijeloj BiH je 60 ljudi u kinu. Znači, vrlo su teške okolnosti distribucije, ali eto, sada imamo skoro 10.000 gledalaca, što je za domaći film stvarno dobro. I stalno se zezam kako smo potukli Tenanta, jer imamo više gledalaca od njega, mislim 6 više, ali nema veze, ono kao zadovoljstvo je. Ali u pola Bosne i Hercegovine film ne možemo prikazati u Republici Srpskoj. Nažalost, kino prikazivači se boje pustiti film. I to je zanimljiva dinamika, jer znači film nije niko zabranio. Naprotiv, imamo dosta poziva iz Republike Srpske da ljudi žele pogledati film, ali očito je da je vlast zavela takav strah da ljudi jednostavno se plaše pustiti film. Iz Srbije nismo imali distributere koji su bili zainteresovani, tako da smo zbog same teme rekli ajde ljudi mogu pogledati film, a da ne dovode sebe u opasnost ni zbog korone ni zbog politike, da mogu u miru pogledati u svom stanu i stvarno zaključiti sami šta misle, da im niko ne govori prije. Do sad su, čini mi se, u Srbiji izašle samo do ovog presprikazivanja su bile izašle samo neke dvije kritike filma koje su napisali ljudi koji nisu gledali film. I to je bilo potpuno nepotrebno, zato smo organizovali presprikazivanje da ljudi vide film prije nego što pišu o njemu.
Evo, mi pozivamo naše slušalce, ako ih interesuje, da pogledaju ovaj film bez predrasuda, ili ih ako ih možda imaju, kao što ste rekli, sada u svom domu mogu da pogledaju film i da onda kažu šta o njemu misle, jer vrlo često je, ne samo u ovoj situaciji, nego u mnogim situacijama ljudi odlučuju ad hominem ili odlučuju ne gledajući ili ne čitajući nešto, nego na osnovu nečega što je njihova predrasuda. Jasmila, hvala mnogo na ovom intervju i vidimo se ili u Beogradu ili u Sarajevu i nadam se u zdravlju, u dobrom zdravlju.
I ja se nadam i eto, stvarno bih voljela da ljudi pogledaju film. Kao što ste rekli, film je umjetničko djelo, a opet sa druge strane mislim da nekako govori o svima nama i danas i onima koji smo bili, i da nas može jednostavno osloboditi, da je to nešto čega se niko ne treba plašiti, i to je film koji nas može, po mom osjećanju i po mom mišljenju, samo više i bolje povezati.
Hvala mnogo.
Hvala lijepo, prijatno.
Prijatno.
Empty.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, a u današnjoj emisiji razgovaramo i o Off Novi Sad magazinu, na čijim je stranicama osvanula zanimljiva rubrika pod nazivom Žene naše kinematografije, u kojoj su se bavili zaboravljenim autorkama na našem filmu. Ja razgovaram sa jednom od autorki na ovom sajtu, odnosno magazinu, na vezi je Marija Payne. Marija, dobar dan.
Dobar dan, Ana, i pozdrav slušalcima ime cele redakcije magazina iz Off.
Vi niste kod nas ovde u studiju zbog toga što ste iz Novog Sada i jednom ćemo se i videti i razgovarati možda i duže o ovom poduhvatu koji je dobro bio primećen i na društvenim mrežama i nekako akcenat na žensko stvaralaštvo iz oblasti filma je nešto što je gotovo neotkriveno, odnosno tako izgleda, iako su neke od ovih autorki to zaslužile.
Pa da, zapravo mi kada smo počele da istražujemo ovu temu, znali smo praktično samo za Soju Jovanović. I delovalo je, inače, mnogi od nas iz redakcije su i studenti bivši sadašnje dramaturgije i dakle praktično idemo u filmske škole. Na istoriji filma nismo pominjali žene o kojima smo pisali, tako da smo i sami bili iznenađeni na koji je način zapravo ova tema zabašurena negde i u javnosti, a i u, mislim, programima akademskim i srednjoškolskim i tako dalje.
Među ovim ženama su i Vera Crvenčanin-Kulenović, Vera Belogrlić, Zora Dinbah, Oja Kodar, Suada Kapić, a zanimljivo mi je bilo i mislim nepravedno je da vrlo često Oju Kodar zovu ženom, odnosno partnerkom Orsona Velsa, da je Vera Crvenčanin-Kulenović zapravo žena Skendera Kulenovića, a ne mnogo više od toga, zapravo vrlo originalna autorka.
Pa da, to je ono zapravo što živimo i danas i sama činjenica da ove autorke su i dalje tako tretirane u javnosti, dok sad mi konačno nismo uspeli da predstavimo njihov rad i njihovu veličinu. Dakle, to je, kažem ponovo, ono, one se i dalje tako citiraju. Ako prelistate po internetu, potražite, naći ćete prosto samo takve opise ovih žena.
Žena a pozicija, ali da, trudit ćemo se da to ne bude tako. Ovi tekstovi su propraćeni i divnim vizualizacijama, odnosno lepim radovima. Kako je teklo prvo istraživanje njihovih biografija, a onda ko je autor ovih vizualnih rešenja?
Da, pa zapravo ceo ovaj projekat urađen je uz podršku Lokomotive mladih iz Novog Sada. Dakle, postoji temat u PDF-u koji može da se pronađe na sajtu issue.com, ali biće i štampano izdanje. Dakle, Lokomotiva je podržala upravo štampanje ovog izdanja temata koji će moći da se pronađe u Narodnoj biblioteci, u Matici Srpskoj i naravno u institucijama koje se bave filmom. Dakle, naša ideja jeste bila da angažujemo i ilustratorke čiji ćemo rad takođe na ovaj način uspeti da promovišemo. Na tematu su radile Sara Stošić, Tijana Mihajlović, Sofija Kamasi, Dajana Đukić i Neda Rakić.
Marija, hvala vam na ovom kratkom, ali sadržajnom razgovoru. Mi još jednom pozivamo naše slušalce da pronađu Off Novi Sad na internetu, a onda i ovu publikaciju kada bude objavljena i onako među koricama.
Da, važi, Ana, svakako hvala. Htela sam samo da naglasim da smo mi pri organizaciji Off Novi Sad, ali se magazin zove Iz Offa.
Iz Offa.
Tako će nas, tako je, tako će nas slušalci i pronaći. I takođe, eto, ako mogu da najavim još jednu drugu promociju temata koja će se dogoditi utorak 8. decembra u 19:00.
Samo da kažete gde? Na Zoomu, da.
Na Zoomu, da.
I verovatno naši slušalci mogu da se prijave za
tako je, mogu da pronađu našu Facebook stranicu gde će biti objavljen link, mogu se prijaviti i da čuje nešto više o samom tematu.
Dakle, magazin Iz Offa i rubrika Žene naše kinematografije koju smo osvetlili u današnjoj Filmorami. Ja se zahvaljujem Mariji Payne. Hvala još jednom.
Hvala vam, Ana. Pozdrav.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Eko.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U toku je festival autorskog filma na kome će u okviru programa Hrabri Balkan biti prikazan film specifičnog i neobičnog naziva Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa, autora Dalibora Barića. Pitala sam Barića, koji potpisuje scenariju, montažu, režiju, muziku ovog filma, otkud takav naslov koji priliči više nad realističkim filmovima.
Da, naslov zvuči nadrealistički, poput naziva slika Maxa Ernsta ili Remedios Varo. Sam naslov je neka stand-alone enigma. Kad bi napravio diagram, onda bi se pronašle zajedničke dodirne točke nadrealizma, film noara i francuskog novog vala. Kako sve to zapravo proizlazi iz neke rane avangarde 20. stoljeća. Noir duguje dosta njemačkom ekspresionizmu, a nezaobilazan dio svakog noir filma su i ove famozne sekvence snova, kada, na primjer, glavni lik pada u nesvijest, koje su onda povod za izlet u nadrealizam ili podsvijest likova. To je kao trademark žanra. A noir i nadrealizam su isto tako prisutni u filmovima novog vala, u filmovima Jean-Luc Godara, Alana Renea, pogotovo u romanima i filmovima Alana Rob Grillea, koji često i koristi taj detektivski mehanizam priče. Pa imamo zatim i Prošlo ljeto u Marjambadu ili, na primjer, Alphaville ili Godarov Vikend, koji je čisti nadrealizam.
Dok sam gledala film, pala mi je na pamet jedna reč za koju mi se čini da pristaje ovom filmu – retrofuturizam. Pitala sam autora da li sam na dobrom tragu.
Futurizam se izgleda danas još jedino spominje u kombinaciji s retrom. Sam odabir materijala koji koristim dosta uvjetuje taj specifičan look. S druge strane, ja sam rođen 70-ih i ta priča o odgođenoj budućnosti, vjeri u modernističku ideju napretka i svim duhovima prošlosti mi je nekako osobna. Dosta mi je po tome zanimljiv engleski filozof Mark Fisher i ideja hauntologije koja se bavi iščekivanim i otkazanim budućnostima. Zatim tu je i pisac J.G. Ballard, koji je danas dosta relevantan. Najteže je pratiti sadašnjost zbog njene instantnosti. Ona je mjesto u kojoj se simultano dekodiraju i prošlost i budućnost. Kad se konstantno upgradeamo, teško je naći vremena za biti u trenutku. Tako da uvijek sve pratimo s nekim odmakom, kao retrovizoru.
Koliko je ovaj film narativan, a koliko u eksperimentu?
Film je narativan toliko da ostavi slobodan izlaz u eksperiment i da ne ovisi toliko o priči, jer ona nije tu toliko ni bitna. Ona je osnovni mehanizam da se pokrenu stvari u nekom smjeru.
Dalibor Barić koristi različite tehnike animacije, pa i found footage, koji svemu daje neku finu, visoko stilizovanu nostalgiju. Šta on kaže na to?
To je jedan second hand film, rekao bih punk fanzinske estetike, koji reciklira, to jest reanimira već korištene postojeće materijale od starih magazina, reklama, stripova, filmova, cijele gomile nađene grafičke građe. Svemu tome je zajedničko prošlo vrijeme, pa se i na tim materijalima mogu vidjeti tragovi vremena, to jest raspadanja i oštećenja uzrokovanog trajanjem. To mi je bitno kao koncept u filmu. Sve to što je nekoć bilo novo i svježe, tehnološki, ideološki, danas stoji kao upozorenje ili kao neko naše kolektivno zrcalo.
Dalibor Barić potpisuje scenarijo i režiju, kao i montažu i muziku. Pitala sam ga da li voli da je sam svoj majstor i da pomene ipak deo ekipe.
Ostatak ekipe čine Ivan Katić, producent, glumci Ana Vilenica, Rakan Rušajdat, Frano Mašković, Nikša Marinović, Pavlica Bajsić, Brazoduro, Boris Bakal, Mario Kovač i Željka Veverec. Tonski snimatelji Dino i Zele iz studija Nazor. A, jednostavno pišem i radim za kompjuterom. Sviđa mi se da radim filmove kao što pisci pišu romane. Samo pisača mašina, stolica i stol. Naravno, kad film dođe do te faze, nakon što skupim sav potreban materijal. A što se tiče glazbe, znao sam kakvu glazbenu podlogu želim za film i ona je zapravo kao zvučni ekvivalent slike i teksta.
Ako vas je ova priča zainteresovala, film Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa Dalibora Barića možete sutra u okviru festivala autorskog filma pogledati u popodnevnim časovima u bioskopu Fontana. Pisac i scenarista Branimir Šćepanović preminuo je u domu za stare na Bežani, objavili su juče beogradski mediji. Šćepanović je rođen 1937. godine u Podgorici, a među njegovim najpoznatijim delima je svakako roman Usta puna zemlje, objavljen u 10 izdanja na srpskom i u 27 inostranih izdanja, a prevedena je na sve značajnije svetske jezike, dok je samo na francuskom doživeo čak 23 izdanja. Novela Smrt gospodina Goluže ušla je u više svetskih antologija, a 2008. godine u izdanju Nolita objavljena su i izabrana dela Branimira Šćepanovića. Šćepanovićeve pripovetke štampane su kao knjige na francuskom, grčkom, mađarskom, slovenačkom i bugarskom. Šepanović je objavio tri romana, Usta puna zemlje, Sramno leto i Skupljenje, a pripovetka Smrt gospodina Goluže i Pre istine su takođe i filmovane. Po njegovim scenarijima snimljeno je 6 dugometražnih igranih filmova, Sramno leto, Kako umreti, Ono more, Vreme leoparda. Dobitnik je i 2 zlatne arene za filmski scenarijo na festivalu u Puli 1963. i 1973. godine. Sada ćemo čuti glas Brane Šćepanovića.
Pisao sam scenarija što po mojim prozama ili kao na primjer Sutjesku i slično, pa to se desi, ali je očigledno da meni vrlo, da kažem, leži ta dramska forma koja nije iskorišćena u teatru. Ja nisam pisao za pozorište, iako su recimo Francuzi 3 moje stvari adaptirali za pozorište. Usta u Lilu, moderni teatar, roman Iskupljenje, nacionalni teatar u Tuluzu, a gospodina Golužu, gradski veliki teatar u Šartu. To su bile pozorišne predstave koje su putovale po Francuskoj, Belgiji i tako dalje, Švajcarskoj, ali ja nisam pisao za pozorište, sam pisao za film, dosta.
U našem zvučnom arhivu je i radiodrama Usta puna zemlje, rediteljke Olge Brajović, autora Branimira Šćepanovića, a u adaptaciji Nede De Polo. Čujmo sam početak ove drame.
Sedeo je u zagušljivom kupeu putničkog voza broj 96 i gledao u veliku tminu avgustovske noći. Ali ništa nije video. U četvrtasto, na garavljenom oknu vraćao mu se samomutni odraz sobstvenog lica koje je bilo toliko izmučeno da mu je izgledalo gotovo tuđe. Ipak se osmehnuo svom izmenjenom liku. Učinio je to neljubazno i jetko, kao da se već podsmevao sebi što se posle toliko godina vraća u Crnu Goru uprko saznanju da u njoj više nema nikoga ko bi mu se obradovao ili ga bar prepoznao. Bespomoćno je zurio u tminu. Ništa mu se više nije odzivao. Gotovo poverova da su mu se odjednom sve misli zaustavile. Tek nešto kasnije shvati da voz stoji na nekoj maloj zapuštenoj stanici. Više nije osjećao ništa. Neočekivano uhvati žutu mesinganu kvaku i lagano, ne razmišljajući, izađe u pomrčinu.
Branimir Šćepanović, 1937-2020. Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Jelena Živković, Rada Ćorović, Ratko Ristić, Milenko Mićanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na Radio Beogradu 2 jer je to pravo mesto.